្រតិកម្មរបស់តំណាងសហជីពបែបនេះក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធបានសម្រេចផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងឆ្នាំ2024បន្ថែម4ដុល្លារសរុបចំនួន204ដុល្លារតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាបានឲ្យដឹងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតឆ្នាំ2024ដែលមានចំនួន204ដុល្លារមិនទាន់អាចធានាការចំណាយក្នុងការរស់នៅបានឡើយដោយសារមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយរបស់កម្មករនៅឡើយទេក្នុងគ្រាដែលគេសង្កេតឃើញថាទំនិញនៅលើទីផ្សារនៅតែបន្តឡើងថ្លៃ
ដោយសារតែយើងមើលឃើញថាតម្រូវការចាយវាយរបស់បងប្អូនកម្មករមានការចំណាយច្រើនជាងមុនហើយបញ្ហាការងាររបស់ពួកគាត់ក៏មិនសូវសម្បូរដូចមុនដែរហើយមួយវិញទៀតយើងក៏ពិនិត្យឃើញថាអតិផរណាខ្ពស់ជាងអ្វីដែលជាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទៅទៀតដូច្នេះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលទាបជាងតម្លៃអតិផរណាវាមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយបានទេដូច្នេះចំពោះទឹកប្រាក់ចំនួន4ដុល្លារនេះវាមិនអាចធ្វើឲ្យកម្មករហ្នឹងចំណាយចាយវាតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនកម្មករបានទេ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនយោជិតនេះអ្នកស្រីសំស្រីមុំអគ្គហិរញ្ញិកសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករដែលយល់ថាប្រាក់ខែ204ដុល្លាររបស់កម្មករនយោជិតនេះមិនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពអតិផរណាតម្លៃទំនិញនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរផ្តល់ការគាំទ្រមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនយោជិត
ខ្សែទឹកផ្លៃភ្លើងយើងអត់ខ្សែទឹកផ្លៃភ្លើងយើងគួរតែមានការចុះចំណាយជួយសម្រួលទី2សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណាយកញ្ចប់ណាមួយដើម្បីយើងជួយទៅកម្មករដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ពីព្រោះយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នកម្មករម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករទាំងអស់អ្នកណាក៏មានបំណុលដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានកិច្ចចាប់ណាមួយសម្រាប់សម្រួលកម្មករហើយទី3ទៀតយើងឲ្យគាត់ជួយសម្រួលទៅនឹងការសុខភាពសុខភាពគាត់ឧទាហរណ៍ការចំណាយទៅលើពេទ្យមួយចំនួនឃើញថាបបសទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតតទៅទៅលើម្ដាយការចំណាយរបស់គាត់ទៅលើម្ដាយលើកូនតែគាត់មិនមែនជាសមាជិកបបសអញ្ចឹងការចំណាយនេះយើងឃើញថាធំដែរអញ្ចឹងគួរឲ្យសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់កិច្ចចាប់ណាមួយសម្រាប់សម្រួលពួកគាត់
ទោះយ៉ាងណាឆ្លើយតបនឹងក្តីកង្វល់នេះលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានលើកឡើងពីការតស៊ូរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងកិច្ចការងារនេះដោយថាការចរចាទម្រាំបានដល់204នេះគឺក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានខិតខំពិភាក្សាចរចាគ្នា20លើកដោយមានការចរចានៅកម្រិតភាគីនីមួយៗ8លើកការចរចានៅកម្រិតទ្វេភាគី2លើកនិងការចរចានៅកម្រិតត្រីភាគី10លើក
ភាគីទាំងអស់ត្រូវគោរពគោលការណ៍បទបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលកំណត់ឈរលើគោលការណ៍នៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ7ចំណុចទី1ស្ថានភាពគ្រួសារទី2អតិផរណាអត្រាអតិផរណាទី3គឺការចំណាយក្នុងការរស់នៅទី4គឺប្រតិភពទី5គឺការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសទី6គឺស្ថានភាពទីផ្សារការងារទី7គឺកម្រិតចំណេញរបស់វិស័យដូច្នេះនៅការចរចាគឺយើងត្រូវតែគិតផលប្រយោជន៍ទាំងភាគីនយោជកនិងផលប្រយោជន៍ទាំងកម្មករនយោជិតនយោជកមិនអាចបើករោងចក្រសហគ្រាសដោយគ្មានកម្មករនយោជិតធ្វើការកម្មករនយោជិតធ្វើការដោយគ្មានរោងចក្រសហគ្រាសនោះទេដូច្នេះការធានាផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងនេះឯងគឺជាការព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបរិបាមា204ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះ
ទោះយ៉ាងណាលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាអះអាងថាប្រាក់ឈ្នួលចំនួន204ដុល្លារនេះមិនធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតពេញចិត្តឡើយដោយមិនអាចសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតឡើយទើបពួកគេទាមទារឲ្យផ្ដល់ប្រាក់215ដុល្លារដែលថៅកែអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យបាន
តាមពិតគាត់ទារ215គឺចំនួនតិចផងប៉ុន្តែគាត់គិតថាចំនួននេះគឺអាចនឹងថានិយោជកអាចដល់ឡើងបានហើយគាត់ចំណាយច្រើនគាត់ចំណាយមានរហូតដល់250ដល់300ដុល្លារណោះអញ្ចឹងការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលប៉ុណ្ណេះវាអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ទេយ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញអតិផរណាខ្ពស់បើយើងមើលទៅ4ដុល្លារប្រហែលជា2%តែប៉ុណ្ណឹងទេតែតំណែងទីផ្សារចឹងវាឡើងដល់ ជា 10% ហើយតិពរណាសរុបហើយជា 2.5% បាទ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងការងារតែងសម្របសម្រួលជាមួយតំណាងកម្មករសហជីពនិងភាគីថៅកែក្រុមហ៊ុនឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរប្រាក់ឈ្នួលក៏ត្រូវបានដំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2023ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតទទួលបាន200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែមុនឈានដល់ការដំឡើង4ដុល្លារនៅឆ្នាំបន្ទាប់នេះ